Uka uka keinuka, munduan barrena. Uka uka musuka, elkarri batera.
Solas giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Ale, eta goizeko amarrak eta amar pasatxo direnean prez gure gaurko lehendabiziko elkarrizketari eusteko. Inoiz entzungo zenuten gure irrati honetan Anemona Oskola eta Karramarroi ekimena, nolabait esan. Ba, bueno, gorkoan, ekimen horretan diarduen eta ekimen horretako arima nolabait esan eta kudeatzailea den Koldo Celestino daukagu. Koldo, egunon, ongi etorri.
Egunon, bai.
Arestian entzuten egon gara musika lai, bizkor eta horrelako oso moido modoko bat, hori izan liteke Anemona Oskola eta Karramarroiren adierazletariko bat, oinarritariko bat.
Bat, horietariko bat, asko daukagu, eta bai, dain zuzen ere, ba, proiektu berrian daukagun, ba, nebait, ikurra, ez, ikurra, ikur musikatua.
Utziko dirazu, pizka baten proiektu berriarekin eta sartuko araz, emozionantea dela, ezin ukatu bero azalduko diguzu lasaiago. Anemona Oskola eta Karramarroia aipatzen dugunean, zer ulertu behar dugu lan pizka laburriluz?
Bueno, ba, Anemona Oskola eta Karramarroia da aur antzerki talde bat, hain zuzen ere aurten 10 urte beteko dituena, eta bere jarduera guztiak ba, Euskal Herrian egin dituena, hain zuzen ere ba, ekialdetik mendebaldera, hegoaldetik iparraldera, nik uste dut Euskal Herriko geografia guztia ezagutu dugula, eta 10 urte hauetan 6 antzeslan egin ditugu, 6 antzeslan nun bertan ba, bueno, ba, eduki hezitzaileak eta artistikoak ba, ezartzen saiatu garen, eta bueno, eta ibilbide labur esango nuke oraindik, ez? Labur honetan ba 100 saio egin dugu eta horra begira ba hortik jarraitzea pentsatzen dugu. Hasiera batean hasi ginen ba esperientzia txiki bat bezala eta gida izan daia nahiko konsolidatuta dago eta Euskarriko hainbat eskola, herri eta txokotan ba nahiko ezaguna gara.
Egin izan dituzuen, aipatu dituzun sei antzeslan guzti horiek, autoproduzioan nola baitezan oinarrituta daude? Hau da, zuek propio egin dukak.
Dendenak gure buruetatik irten dira, guk egiten ditugu gidoiak, guk asmatzen ditugu musikak edo bestea musika herrikoia bebai erabiltzen dugu, baina kasu guztietan, bueno, ba, nola baite aurren gandik urbil egon daitezken gaiak aukeratzen ditugu, eta gai horietan oinarrituta, ba, gure pertsonaiek, Anemona Oskola eta Karramarroi, ba protagonista bihurtzen dira antzeslan hoietan, eta orduan bueno, ba gidoia egiten dugu, eta gidoi hori egiterakoan ba normalean ez dugu bakarrik gidoia egiten, hau da, ez dugu antzeslan hutsa egiten, baizik eta antzeslanarekin batera ba gida didaktikoa egiten dugu, edo CD-a ateratzen dugu, edo karaokea egiten dugu musikarekin, hau da, nolabait beste aktibitate osagarriak ere ba osatzen ditugu.
Beraz, orokorrean esan genezake antzeslan guzti horiek badutela kutsu didaktiko bat beraien zabalkundean, ez da?
Bai, segu pentsatzen dugu hau da, antzerki egiterakoan edo ekimen artistiko bat egiterakoan ba zerbait transmititu behar dela, eta gaina gu pentsatzen dugu antzerkia berez definizioz ba izan behar dela. Ez da gizan, nik konparatuko nuke apur bat bertsolaritzarekin batera, ez? Nolabait, bertsuen bidez, askotan, ba, itxez, edo elkarzketan normaletan esaten ez diren gauzak, ba, beste era baten trasladatzen dira, eta nolabait, askotan, ba, barruan dauzkagun sentimentuak, edo dauzkagun ideiak, edo batzutan salaketak, edo ideiak, ba, atera behar ditugula. Eta nik zentzu horretan, antzerkia eta aurra antzerkia esan behar dela batez be arte esteniko kritiko bat. Ez da izan behar bakarrik espektakulo huts bat ondo pasatzeko, baizik eta ondo pasatzeaz gain gainera bueno, ba, umek pentsarazteko elementu eta tresna baliogarra izan behar dela. Horren gu zentzu horretan bi arlo horiek ikutzen ditugu, artistikoa eta bestetik ezitzailea eta nolabait bueno, ba, bueno, pentsarazteko gaiak, ez? Horregatik ba bullying bezalako gai bate agertzen da, antzera baten edo nagusiekiko errespetua, bueno, nolabait gauza oso guretzat arruntak eta egunekoak izan beharko liratekenak, askotan agertzen ez direnak, baina nik uste antzes lanen bidez ba, bueno, urbiltzen ditugula aurren mundu horretara.
Eta aurrak nola moldatzen dira horrelako paperak jokatu behar izaten dituztenean esan nahi dute sentitzen duten nola egiteko identifikazioa egiten ari diren guzti horrekin eta transmititu behar duten guzti horrekin?
Bueno, gure antzeslanetako ezaugarrietariko bada zuzen ere oso parte hartzaileak direla. Orduan, gu beti antzesten dugunean, antzespen horretan aurren parte hartzea ere txertatu egiten ditugula, eta gainera askotan oso parte hartzailea. Parte esan edute, askotan umeak sartzen direla, esakon dukenik, baita gehiegi. Eta gehiegi zerratik esaten dut, ba, pertsonai gaizto bat agertzen bada, eta beta oso gaizto balda, baldin bada, eta publiko identifikatzen bada, ba, gaizto horrekin, bai ez identifikatzen alde, baizik eta kontra, ba, guri pasatu zegoen izan da, ba, batzutan, ba, baita boteak edo gauzak bota dizkietela pertsonai horri, eta iraindu indutela, eta jope, hau da, benetan partartzaile, baina oso aktiboa, gien aktibo egia, ez? Orduan, ba, bai galderetan, bai esalditan, bai gaia bera agertzen denean, hau da, antzeslanaren gai nagusia agertzen denean, ba, hor lortzen dugu, bueno, umen parte hartzea, nolabait gidoian bertan, baina gero ja abestiak edo koreografiak egin behar direnean, ba, bai beste erabateko parte hartze bat dagoela. Orain guk hor saiatzen gara, ba, nolabait uztartzen bi elemento ludiko artistiko esan daitekeena, ba, koreografiak dantzatzen ba artistekin batera, eta bestetik ba transmititu nahi dugun ideia edo asmoa ba be bai haiekin batera konpartitzea, ez? Ba, eta ikusi duzuen dioan den ez dakin hor, eta galetzen dute, eta, bueno, ba, egingo dut hau, eta igual, ba, publikoa esate, ez hori ezin duzu egin, nolabait, hor, badago, bueno, ba, harreman bat eta konplizitate bat, ba, artistak, gaiak eta publiko artean, ez?
Aipatu duzu hasieran 10 urteko ibilbide honetan sei antzeslan sortu dituzuela, sei antzeslan hauen emanaldiak eskaini dituzuela Euskal Herrian barna, okerrespaldin banagor Karrantzatik Atarratzera eta Atarratzetik Tutera bitartean hor bukatzen dira nolabait Euskal Herriaren mugak, baina mundua, lehen aipatu duzu mundua ez dela horretan bukatzen.
Bai, hala da. Eta ematen du tontakeri badela, ez, baina egia da. Egia da, hau da, guk antzeslanak egiterakoan
ba, gauza asko ikasi dugu eta ikusi dugu, ez? Eta ikusi duguen izan da askotan aurrek hemendik kanpo hartzen dituzten referentziak izaten dira telebistaren bidez, komunikabideen bidez, eta hartzen dituzten referentzi horiek dira oso referentzi globalizatuak eta oso referentzi ba nahiko zuzendua, ez? Tele zuzenduak eta beti era bateko eragina esaten dute, ez? Eta munduan badaude beste herri batzuk, beste esperientzia batzuk eta beste gauza batzuk asko zabalagoak direnak ba telebistan eskaintzen digutena baino, ez? Are gehiago, ba justu telebistan agertzen ez diren gauza guztiak dira askoz aberasgarriagoak eta nik uste gainera askoz gehiago direla ba komunikabide hoien bidez transmititzen direnak. Gaur egun ba aur askorengan ikusten duguna da ba munduan zehar ba edo munduari buruz dakitenak direla oso oso elemento ba eskasak eta balore gutxikoak askotan, ez? Eta gehienetan topikoak dira. Eta orduan ikusi duguna da ba bueno, gure sumetasunetik ba beste ekarpen bat egin behar genuela eta nolabait bueno, nesta guk egin euskeraz, nesta guk funtzionatu Euskal Herria barna, ba horretaz gain ba jauzi bat egin beharko genukela eta aurrengana hurbildu beste, osea munduko beste realitate batzuk eta beste esperientzia batzuk, ba bueno, ba jakiteko munduan badaudela gauza gehiago, ba PlayStation edo PSP-ak edo Gran Hermano bezalako historiak, hau da, mundua da asko zabalagoa eta beste balore batzuk eta beste esperientzia batzuk asko zabalagoak direla. Eta orduan hori dela eta ba gu apostu bat egin dugu ba nolabait mundutik ba esperientzia txiki hoiek apurka-apurka ekartzeko eta hurbiltzeko aurren mundu honetara.
Eta referentzia normalean aipatu dituzun edabide guzti horietatik tartean telebista edo danadalako horietatik hartzen ditugun esperientzia mugatu eta manipulatuak tartean behintzat klitxe horiekin apurtzeko gauzarik onena izaten da ba, bertaratzea, lekuetara joatea eta bertan bizi duten realitatea in situ, nola baitesan ba, horiek eta bizitzea pentsatu eta egin, zeren eta baso azte ez?
Bagoaz eta torren astean joango gara, hain zuzen ere Ameriketara eta esuzen ere Kuba aldera joango gara, ez? Bai, horrela da, orain dela bi urte hasi ginen, bueno, ba, ideia honekin, hau da, zer nolako ekarpena eman genuen eta orduan, ba, bueno, hausnarketa bat egin genuen, tekuzu genuen, ba, bi spairu urtetan behin ondo legokela, ba, munduko beste herri batekin harremanetan ipintzean, nolabait herri bat ba zerbait aportatu alziguna eta eraberan guk haiei ba aportatu algeniena munduan badaude olakoak, baina bueno, bagian hurbiltasunagatik, o sea, ez hurbiltasun fisikoagatik, baizik eta bueno, ba euskaldun asko gondelako Kuban arte eszenikoen ba esperientzia oso handia daukatelako eta egia esan da esango nuke mundu mailan ba puntan daudela. Orduan hori erakargarri izan zen, zenbait kontaktu egin genuen, zenbait bueno, ba zenbait lekutan ba egon ginen nolabait ba komentatzen zer zen guk Euskal Herrian egiten genuen, zer nolako proiektu egiten genuen, zelan gure hizkuntzarekin bakarrik ba funtzionatzen genuela eta orduan handik urte betera ba heldu zitzaigun konbidapen bat Kubako arte eszenikoen komite nazionaletik ba konbidatuz ara joateko eta parte hartzeko ba haiekin batera kanpaina baten, ez? Eta kanpaina hori gu joango gara aztertean, baina kanpaina hori dago hasita orain dela ja lau hilabete, ez? Ese kanpaina dauka aurre kanpaina bera eta gero post kanpaina bat egongo da, ez?
Ze espero duzue aurkitzea Kuban? Suposatzen duten nola baiteko plangintza bat izango duzuela eskutartean nora joan, zer ikusi, nortzuekin harremanetan ipini gauza bitxiren bat edo, espero duzue?
Bai, bueno, nik uste dut Euskal Herritik kanpora zoazenean eta nola baita nahiko ezberdina den beste kultura batera zoazenean, edo zein gauza eginda eta ikusita, ja oso esperientzia handia eta polita da, eta hori gero trasladatzea aurrein ikustu dut, ba, egundoko altxorra izan daitekela, ez? Orokorrean zer topatuko dugun? Ba, nik uste dut Kuban dagoena orokorrean, eta da bihotz zabalik eta etxe zabalik. Nik uste dut hori dela gauza bat, ba, hemen Europa aldean orokorrean eta batez be hirietan egiten ez dena, eta nolabait gugu bete hemen daukago ohitura etxeak izteko 4, 5, 6 sarraiekin, eta aldiz han dagoen jarrera orokorrean da bueno, oso zabalak direla, oso ondo hartzen zaituztela, eta holako ekimen bat adibidez antzerkiaena plantatzen dugunean bezala, oso gustora hartu zutela eta oso gustora hartuko dutela. Orduan nik uste dut alde batetik ikusko duguna da jendearen jarrera eta bueno, gainera hori komunikatu digute behin baino gehiagotan, esan digute gustokoak dituztela gu joateko eta gure zein daudela. Orduan alde horretatik oso jarrera ona, oso ongi etorri ona emango digutela. Eta bestetik ni zerrenda luze bat egingo nuke, ez? Bestetik nik uste dut aurren aldetik nik uste dut lako jakin mina berezi bat ikuko dutela, jakiteko hemengo aurre zeite duten, zelan funtzionatzen duten, zelakoak diren, ez? Nolabait, bueno, ezagutzeko hemen Europan zer egiten dugun. Eta hori guztia gainera era zabal eta era dinamiko baten, ez? Eta gero nik uste dut hori da topatuko duguna nolabait bote prontuan, baina nik zalantzarik gabe nik uste dut gehien bat hartuko duguna, eta hori da trasladatu beharko duguna, da artistikoki zer nolako lana egiten ari diren herri eta hiri ezberdinetan, eta bestetik aurrei zer nolako eziketa mota eta zer nolako baloreak trasladatzen dizkieten, eta hori da hain zuzen ere hemengo aurrei ekarri nahi dieguna. Osea, ikustea hemen etxean askotan umeak egoten direnean aspertuta eta inguruan jostailuz beterik, liburuz beterik, telebistaz beterik, eta ez dakite zerekin, aldiz han ume batek harri batekin eta makiltziki batekin egin aldu jolas bat, eta oso ondo pasatu alduela, burua erabiltzen duelako, irudimena erabiltzen duelako, eta daukan apurra oso ondo baloratzen duelako hemen egiten ez den bezala, ez? Eta nik zut hori dela zuzen ere, nik zut balore importanteetariko bat trasladatu nahi duguna eta ekarri nahi duguna. Eta eraberean claro, hori ekartzerakoan ekarko dugu era ezberdinetan, eta era bat izango da antzerkiaren bidez, baina bueno, gero beste formula batzuk ere erabiliko ditugu hori handik bueltatzerakoan aurrei, eta ez bakarrik aurrei eta helduei trasladatzeko.
Beste gizarte bat, beste bizio batekin, Kubak dituen konotazio guztiekin, 1700 kilometro luze omen ditu islak, eta tartean bertan, aparte orokorrean, errealitate diferente bat izan, errealitate diferente asko edo anitzak egongo dira bertan barruan ere bai, eta dirudienez aukera izango duzu errealitate diferente guzti hori ikusteko, ez da nahi dut esan, hiri handiak, herri oso txiki eta galduak.
Bai, guk egia esan da, Euskal Herria bezala, ez? Euskal Herria herri txikia da, eta punte batetik bestera edo 10 kilometroko tartean ezberdintasun handiak ikusten direla. Kubanologikoki mugimenduak ez diain harinak, hau da, errepidetik mugitzeko eta edo trenez edo autobusez hemen 10 minutan egiten duzunan behar duzu ordu bat edo dependez, eta orduan ezberdintasun horiek ikusko dira, baina eta ikusi behar dira, azken finean estatu bat da, baina estatu horrek ditu erre ezberdinak eta funtzionatzeko era ezberdinak. Ala ere nik uste badaudela komponente batzuk nahiko amankomunak direna, eta amankomune horiek elementu amankomun horiek nik uste dut nabaritzen direla eta esaltzen direla gizarte mailan, eta aurren munduan nik uste dut eziketa mailan oso sustraituta daudela eta oso esango nuke finkatuta eta ez dut egin nahi gainera elako apologia merke bat Kubari buruz, baina denok dakigu arazoak daudela, arazo ekonomikoak, eraskotako arazoak eta oztopoak, baina nik uste dut ala eta guztiz ere txalotzekoa dela aurren munduan egiten ari diren, egin duten esango nuke egin dituzten alegin guztiak eta egiten ari diren aleginak, ba gaur egun ba Kuba izateko ba herrialde horretako ba osasun mailan, eziketa mailan eta aurren munduaren garapenean ba bueno ba balore gehien lantzen dituena eta nolabait emaitza positiboenak ateratzen dituena, ez? Hori logikoki ezin posible izango ba aurretiko bueno ba iraultzaren iraultza bat egonez balitz edo horren ondorioz ba esarretako proiektu guztiak egonez balira. Nik uste dut 21. mendean gaur egun hau ikustea eta dastatzea nolabait oraindik munduan badagola herri bat nun bere aurretaz arduratzen dena eta gaina egizatu den bezala gizartearen privilegiatuak direla umeak eta nagusiak, nik uste dut hori horrek asko esaten duela eta asko esaten duela gizarte horren alde, ez? Eta nik uste dut hortik badaukagula irakaspen handia kontutan hartu dugu Europa kapitalista eta Europa monetario importante baten bizi garela eta haiek aldiz bizi direla ba oso diru gutxirekin eta oso bueno ba tresna gutxirekin, baina tresna guzti hoiek bale esan duen bezala askotan ba eskaintzen dizkigute, ateak zabaltzen dizkigutela eta horregatik haiekin batera zerbait egiterakoan ba guagian materialki gehiago eman aldiegula, baina segurazki moralki eta pentsamenduan ba haiek ba 7-8 vuelta emango dizkigutela, ez?
Eta guzti hori ikuste eta gauzatze aldera zarnako jendearekin, elkarte, instituzio, antzerki, movimentuekin eta hartu zuen kontaktua.
Bai, bueno, gu bertan, eta kontatuko dut bebai zer den zehatz mehatz egingo duguna, lehen esan dudan bezala Kubako Arte Eszenikoen Komite Nazionalak invitatu gintuen, orduan hori dela eta ba, haiekin harreman zuzena mantendu dugu. Baina hori da nolabait Kuban mantendugun harremana, ez? Kuban mantendugu arte eszenikoen ba hoiekin eta gero era berean ba bueno, zonal desberdinetako arte eszenikoen komitekin, ba Guantánamo, La Habana, Santiago, Pinar del Río. Eta hori dira nolabait ba hoiek bideratzen ari direna balan guztia bertan. Baina era berean esan behar dugu horregatik da holako ba elkarlan bat. Euskal Herrian ez gaude gu bakarrik, ez? Euskal Herrian gaude Anemona Eskola eta Karramarroi antzerki taldea, baina era berean esan behar dugu proiektu honetan era baten edo bestean ba parte hartzen ari dira bai ik hasi aldizkari pedagogikoa, Euskadi Kuba elkartea, Urtzintza astialdi eskola. Eta bueno, eta gero beste kolektibo batzuk, ba bige bezalako kolektiboak eta beste kolektibo batzuk nolabait, ba bueno, ba parte hartzen ari direna era sumeagoa batzutan, beste batzutan ba oso inplikatuta, baina nolabait denek ikusten dute interesgarri holako ekimen bat aurrera ematea. Orduan, gu gero ara juterakoan, ba gure asmoa denez hainbat gauza egitea, ba bai hainbat kontaktu egingo dugu. Eta zer da zehatz mehatz egingo duguna? Bueno, ba bost gauza egingo ditugu, ez? Alde batetik, gure asmoa da gure obra bat, hemen egindako obra bat, horren dela ja bi hiru urte, ino badator bombardino, eta da apur bat aurren bueno, bullying edo aur jasarpenari buruz. Antzeslan hori bueno, moldatu dugu, eta haiek esatu den bezala euskainoles egingo dugu, eta arduan, antzeslan hori egingo dugu ba zenbait iritan, ez? Ba Guantánamoko antzokian, Santiagoko antzokian, La Habanako antzokian, oraindik ez dakiz zehatz mehatz zein antzokitan izango den La Habanakoa, baina bueno, horre antzoki baten egingo dugu hiru hoiek eta segurazki bebai edo Barakoan edo Bayamon. Hori guzko dugu. Hori izango litzateke nolabait bueno, ideia bat, ez? Antzeslan hori eramatea, bertan agertzen diren abestiak batzuk daude erderatuta, baina beste batzuk mantendu ditu bebai euskeraz, ez? Ba, nolabait haiek bebai euskera entzuteko. Gero horrekin batera parte hartuko dugu antzerkiaren kruzadan deitzen dute haiek. Antzerkiaren kruzada edo gerrien antzerki. Eta zer da hori? Bueno, ba hori da, esperientzia bat urtean behin egiten dutena, eta bertan, ba, bai Kubako zein munduko zenbait artistek parte hartzen dute. Bueno, eta zer da zehatz mehatz? Bueno, guk imaginatu aldugu hemen, bazeran aur guztiak eskolara, ba, etortzeko, ba, etortzen dira edoinez, edo autobusez, edo herri baten bizi bada norbait, eta baserri baten bizi bada, joatzen da taxi bat, eta hartzen dut, aramaten dut, ze 10 minututan normalean, ba, eskolara heltzen da. Kuban, logikoki, lehen esan dugun bezala, distantziak ezberdinak dira, joateko eta hueltatzeko eta mugitzeko zailtasun handiago daude, eta orduan, legez, aur guztiek daukate eskubidea, ba, bueno, ba, eziketa, bat ukitzeko, eta umea ezin bada jeitzi herrira, herritik igotzen da andereño bat edo maizu bat. Hau da, mendialdean badaude zenbait herri nun bizi da ume bat edo bi ume, eta dago eskola bat, ba, ume bakar batekin, eta orduan ume horrek dauka eskubidea ukitzeko maizu bat eta ordenagailu bat edo konputadore, esatu duten bezala, ez? Orduan, umeek bizi dira haien herrian, hain daukate andereño edo maizua. Eta orduan, karabana honen bidez, zer da lortu nahi dena? Ba, karabana honen bidez lortu nahi dena da, urtean behin gutxienez, ziurtatzea ume guzti horiek, ba, ikusko dituztela, espektakulo batzuk, ba, aste baten, adibidez. Eta orduan, karabana horretan, ba, sartzen dira antxesleak, magoak, payasoak, ipuin kontalariak, txontxongillo manipulatzaileak, denetarik. Eta karabana hau, ba, irtengo da 28an, Guantanamotik, hor bertoko alkatea eta, bueno, autoritateak egongo dira, agurra ematen eta hori guztia, eta orduan mendirantz abiatuko da, eta printzipioz karabanaren iraupena da bi hilabetekoa, gu bakarrik egongo gara 5-6 egunetan, baina, bueno, ba, jakiteko eta egiteko ideia bat, batzelan ibiltzen dire, eta orduan, ba, herritara heltzen denean, ba, hango herriak, mendian dodenak ez dira, hemen guak bezalakoak, orduan, ba, login behar da, losakuetan, login behar da, bueno, alden lekuan, ba, amaketan, eta jan, ba, badagoena, eta bueno, ba, moldatuko gara, ba, haiek bizi diren bezala, ez? Horregatik ditzen zaio nolabait, bueno, kruzada, ba, gurutzatu behar dutelako, edo gerrien antzerkia hain zuzen ere, bueno, antzekotasuna ematen diotelako, ba, Sierra Maestran egondako gerrilariak, ba, horrela bizi zirelako, ez? Mm-hmm. Olako esperientzia bat, hau ez da gauza berri bat, olako esperientzia bat, Espainiar estatuan ezagutu zen, Errepublika garaian, nolabait eskolak eramateko herri guztietara, ez? Eta hori, izan zen oso esperientzia pedagogiko aurrerakoia, gero, bueno, ba, zapustu zen, baina, hau da, nik uste gauza bai oso poeta eta oso interesgarria, ba, eta bertan partartuko dugu, eta hor beste obra bat eramango dugu, eta izango da beste antzeslan bat mitologiaren inguruan. Nolabait, bueno, ba, hango horrak bai, ba, jakiteko pertsonain mitologikoak ditugula Euskal Herrian, eta zelakoak diren, eta izango da, nesta, ez izan garaia izango da, Olentzeroren inguruan, ez? Mm-hmm. Bueno, hori da bigarra. Baina, klaro, gugua zara, eramate ditugu antzeslan batzuk, baina gero, ideia da, bueltan, ba, mendik urte betera antzeslan berri bat egiten dugunean, ba, bertan hartutako zenbait irudi, aurren irudiak, aurren mugimenduak, aurren dantzak eta bar, hoiek txertatzea gure antzeslan berri horretan, eta antzeslan berri horretan, logikoki, ba, gertuko da Kuba gaitzat, eta pertsonei batzuk izango dira kubatarrak. Horda nori izango da, ingo dugun, beste ekimen bat hemendik urte bete. Horregatik esan dut gero egongo dela post bat. Eta gero, honen inguruan badago beste ekimen bat guretzat edo guruste oso polita dena, eta da adiskidetasunaren liburua. Hau da, gure asmoa da antzerki egiteaz gain Euskal Herriko zeinbait eskoletako aurrak eta Kubako zeinbait eskoletako aurrak harremanetan ipintzea. Eta harreman hori izatea liburu baten bidez. Eta liburu hori deitzen da adiskidetasunaren liburua. Adiskidetasunaren liburu horretan erabiliko den hizkuntza izango da hizkuntz bizuala, logikoki hizkuntzak ezberdinak direlako, hizkuntza, ahozko hizkuntzak, eta orduan izango dira marrazkia, izango dira badibidez, baselan kontatzen den batetik amarrera, aile jakiteko, zer egiten euskeraz, umeak zoriontzeko edo jendea zoriontzeko zer kantatzen den, zer kirola egiten duten aurrek, da horren marrasten dute eta azpian jartzen dute, ba, saski baloia, edo eskupilota, edo arrauna, edo denakoa. Orduan, olako liburuak, eskuz egindako liburuak, eta pastak dira kartoiak, olakoak eramango ditugu ara, eta eraberean han aurrek prestatuko dituzte beste liburu batzuk, eta ona ekarriko ditugu, ba, hemen aurrek ikusteko han zer nolako gauzak egiten dituzten, eta nola. Eta hori gutxi balitz, gero, bueltatzen garenean, gure asmoa da, dokumental pare bat egitea. Dokumental bat, helduei zuzendua, eta beste bat aurrei zuzendua, apur bat, azaltzeko, eta dokumentalekin batera zeinbait itzaldi antolatuko dugu, ba, azaltzeko hango aurren bizi modua zein den, datu estadistikoa jakiteko, eta nolabait, bueno, ba, gehiago hurbiltzeko Kuba herria eta Euskal Herria bera, ez?
Beraz, lehendabiziko pausuak eta dira emango dituzuenak, datozen egunetan, baina horrek iraunkortasuna izango du gero denporan, harreman horiek mantentzeko asmoa, daukazuelako.
Eta... Bai, hori da, hori da. Eta gainera, bueno, ez du komentatu, baina gero, hor bertan bebai beste kontaktu batzuk ere egiko ditugu beste antzerki talde batzuekin, segur asmoa zen bebai, ba, denboraz, bako produkzio bat egitea. Hor dago adibidez, talde bat, La Colmenita ditzen dena, eta aipatzen dut hain zuzen ere, ba, mundu mailan oso ezaguna delako, eta da aurrez beteriko antzerki talde bat, eta baina ez da antzerki talde bat, baizik eta eta gizan definitu da ekimen bat, aur ekimen bat arte estenikoren bidez. Eta UNICEFek bai sendatu zuen aspaldian eta gizan den izendapen zehatza, baina bueno, da nolabait adiskidetasunerako lagunak edo nolabait, UNICEFek baditu pertsonai eta talde batzuk, ba, munduan zehar, ba, zerbait zabaldu nahi dutenean edo aurren eskubideak defendatu edo aldarrikatu nahi dutenean, ba, pertsona edo talde horien bidez egiten dituztela. Eta Kuban hain zuzen ere da La Colmenita. Eta hau azpimarratzen dut, ze izu oso esperientzia polita dela kontu harturik zer nolako baloreak lantzen dituzten, ez? Orduan, hor aurrak batzen dira, baina antzerka egiteko eraberean ingelesa ikasten dute, eraberean kantatzen dute, eraberean etxerako lanak egiten dituzte, baina gero dena egiteko eta osatzeko haien lagunak eta haien senidek parte hartzen dute. Adibidez, atentzioa ditu zigun horien dela bihurtu egon ginean, zen leku guztietan agertzen zirela izenak, ez? Ba, atean zegoen izen bat, Pedro, Maian zegoen bat, Laura, eta leku guztietan agertzen ziren izenak, ez? Eta arduan galetu genion hango zuzenderari, Kerremata oso, oso ezaguna da, besteak beste horien dela urte batzuk, jankiek, lertazizutenean egazkin bat, beraita, bertan hil zutelako. Kerremata, Carlos Kerremata da hango zuzendaria, eta bera komentatu zugun izen horiek agertzen direla hain zuzen ere, ba, mai hori apurtzen bada edo atea pintatu behar baldin bada, ba, Laura edo Pedroren familiaren ardura delako. Hau da, nolabait, han egiten diren gauza guztiak dira guztienak, baina konponketa bebai da konponketa kolektiboa, ez? Eta orduan, claro, hori Europa honetan planteatzea esaten duzu, aizu, pintatu behar da atea, eta jende askoren erantzun izango litzateke, ba, zenbat balio du, 1 euro, bale, ba, hartu 1 euro eta listo, ez? Eta analdiz daude beste, claro, ez da baloratzen dirua horrela, eta baloratzen dena da, ba, norberaren lana, eta gainera horrekin, ba, transmititzen dena da, gauza hori ere zaindu behar dela, osea, konponduko dut nik edo nire familiak, baina zaindu behar da, eta dizu hori oso gauza polita dela, eta oso, bueno, ba, adierazten duela, ba, zer nolako baloreak dauden, ez?
Bai, argi dago, guk horrelako goza bat ikusiko bagenu, mai baten gainean txarteltxo bat nun Pedro ipintzen duen, lehenengo goza pentsatuko denuena da, mai hori Pedroren da, eta punto, sorti gaur ere eskenuke beste espekulaziorik egingo. Bueno, ez dakit beste zerbait gehatzen zaizun aurreratzeko?
Bueno, ba, kontatuko nuke gauza asko, baina ez, nik uste dut, igual bueltan, ba, bai, jarratuko dugula komentatzen, segero bueltarako, ba, asmoa da, bueno, ba, hori, ba, osatzea, ez, orain buruan daukaguna, eta aitena osatzea, bueltan ikusko dugu, bueno, aber, gure previsio guztiak bete diren, edo bestera baten irtetzen den, baina, bueno, nik uste dut, gure, pentsauta daukagunaren uneko importante bat betetzen bada, ba, ni oso pozik ongo nintzateke. Gauza bat ez du komentatu, baina gu hau guztia egiterakoan, ba, gu daukagu abiadura bat, eta gure abiadura han, ba, oso ezberria da. Orduan, guk igual egin ditugu amar, amago Sánchez lan, eta ez dakizien bat eskoletara joan, eta ez dakizien bat elkarrizketa egin, eta egin bat historia, eta hango erritmo ezagututa, bagian dena ez izango dugu egin, baina segurazki sortuko dira beste gauza batzuk, beste esperientzia batzuk, eta beste ideia batzuk, eta bueno, ba horiek itzuliko ditugu, horiek barneratuko ditugu, eta azkenean ikusten du bai dokumentala egiterakoan, eta bai gero eskoletara bueltatzerakoan, eta antzeslan berri egiterakoan, ba hortik elikatuko garela.
Barri dago, Joan, aurretik hainbeste gauza kontatzeko aukera eta gogoa izan baldin baduzu, handik bueltan, ba, ikaragarriak izango dira, ekarriko dituzuen kontakizunak, beraz, enplazamientua dagoeneko ja egingo dizugu, handik bueltan pare bat egun berri Euskal Herrian kokatzeko, baina hirugarren egunean berri ozita dukazula. Bilbo irratianango kontuak eta ekartzeko, seguro oso interesgarriak eta direla, eta batez ere berriak guretzako bai behintzat. Koldo Celestino, mil esker, bidai honegin, eta ondo pasa, han.
Ba, saiatuko gara.
Vale,
gerarte. Gerarte, bai.